Me përplasje të shumta ndërmjet pozitës dhe opozitës u karakterizua debati i djeshëm në Parlamentin e Kosovës për refuzimin e projektit të gazit. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se mbyllja e derës ndaj SBA-s në kushte normale do të nënkuptonte se qeveria ka alternativë shumë më të mirë se sa ky opsion.
Ajo çka sot është me interes është se çka ka ndodhur me këto analizat e vizibilitetit, çka ka ndodhur me bashkëpunimin me BE-shin dhe institucionet e BE. Dhe ku është projekti sot?
Ndërka shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se qeveria nuk ka arritur të argumentoj se pse është refuzuar projekti.
Nuk kemi asë një argument vetëm nga qeveria Republikës Kosovës se pse po refuzuat ky projekt. Tashmë po ndryshojnë pak dhe po dalin po thonë që do ta shohim në vitet në vazhdim. Ju në zbut pak në raport me këto. Unë e kuptoj që është zbut kryeministri, sepse kryeministrin e kanë refuzuar qytetarët. Kryeministri mos u zgërdhi se puna është shumë serioze.
Edhe Lidhja Demokratike ka shfaqur qëndrime të njëjta. Driton Selmanaj nga kjo parti tha se refuzimi do të ndikojë edhe në raportet ndërkombëtare.
Në raportin mes Shtëpisë Bardhë dhe Greqisë, që për herë të parë nuk përmendet Kosova fare tashmë për shtrinë e rrjetit gazit, këtu e kuptojnë ju gjithë ku është situata dhe sa e rëndësishme është situata këto.
Në përgjigjen e saj, Ministri e Ekonomisë Artan Rizvanolli ka thënë se edhe nëse nuk përdoret gazi si projekt amerikan, marrëdhëniet me të nuk do të prishën, ndërsa një arsyet jem rreth kritikave për projektin e gazsjellësit edhe kryeministri Kurti.
Thelbi i qasjes sonë është që njëherë vjen strategjia, pastaj projekti. Unë besoj që kjo është vendimtare për zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë. Jo njëherë projekti e pastaj strategjia. Dhe nuk bën që asnjë vendim ta marrim nga friga. Nga droja që është tash ose kur, ose kjo ose asgjë.
Pas 6 orësh debat, deputetët nuk e kanë miratuar rezolutën e propozuar nga AK-ja sa i përket projektit të gazit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka shpjeguar në përfundim të takimeve bilaterale në Bruksel arsyet që pengojnë mos zhvillimin e një takimi trepalësh midis delegacioneve të Serbisë dhe Kosovës me ndërmjetësimin e BE-s. Për palën serbe, takimi trepalësh nuk është i mundur për shkak se delegacioni i Kosovës nuk pranon të diskutoj për temën e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërkohë që kjo është kryetemë për delegacionin e Serbisë. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë për ABC News se nuk janë të gatshëm si Kosovë që në këtë fazë të trajtojnë çështjet e të drejtave të minoriteteve. Kto sipas tij duhet të jenë pjesë pak ose përgjithshme të arritjes së marrëveshjes për normalizim të plot dhe ligjërisht të detyrueshëm midis dy vendeve. Qeveria e Kosovës ka prezantuar grupin punues për strategji të energjisë 2022-2031. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti tha se sektori i energjisë është sektor me prioritet për qeverinë e Kosovës, derisa shtoi se synimet në energji dhe reforma do të jenë në përputhje me prezantimet që po bëhen nëpër botë. Kjo është strategjia e parë për energjinë në Kosovë.
Strategjia e energjisë 2022-2031 është strategjia e parë e energjisë në Kosovë, e cila përpos që do të bazohet në të vëna dhe do të përpilohet nga ana e ekspertëve, do të diversifikoj miksin e energjisë, do të ruaj sigurinë e furnizimit, do të promovoj energjinë e pastër dhe bashkëpunimin rajonal, në radhë të parë me Shqipërinë, por edhe me vende.
Punësimet familjare kanë përplasur pozitën dhe opozitën në seancën e sot me plenare. Debat më i ashpër është zhvilluar mes deputetës së PDK-s Blerta Adeliu dhe ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu. E lidhur me këtë ka reaguar shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri. Ai përmes një konference për media ka kërkuar që qeveria të ndalë sulmet ndaj deputetës Blerta Adeliu Kodra, duke i quajtur të papranueshme veprimet e qeverisë karshi deputetëve të opozitës.
Dhe kur ministrat janë jo kompetent për punën e tyre, siç e pasat edhe rastin e ministrës drejtësisë, atëherë dalin me shpifje dhe me gjëra të pavërteta në raport me deputetët e opozitës. Pra, përkundër asaj na që opozita mundohet me qenë konstruktive, i bëj thirrje kryeministit Kurti që të ndalojë ato grupet e tyre kriminale dhe bondat që mos ta sulmojnë deputetën Blerta Adeliu.
Një person ka vdekur dhe 7 të tjerë janë infektuar me virusin korona gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë. Në raportin e fundit të kësaj ministrie thuhet se rastet pozitive kanë rezultuar pas testimit të 1324 të mostrave të kryera në laboratoret private dhe institutin kombëtar. Numri rasteve aktive ka rënë në 380. Për Radio SBS, Mendojsa. Prishtinë.